Tere hommikut teile kõigile ja õnnistatud hingamispäeva. Me alustame meie Jumala teenistust, aga kõigepealt on ka mõningad teated. Ja esimene teade puudutab seda, et meie koguduste liit kutsub koguduse liikmeid tead andma, et millised on meie võimalused sõjapõgenike majutamiseks või muul moel abistamiseks. Ja tegemist on siis esialgu võimaluste kaardistamisega, ehk teada saada, kui palju on meie inimestel siis võimalik aidata Ukraina inimesi. Ja selleks tuleb siis täita ära vorm adventi leheküljel, seal on ka uudis selle kohta ja sealt saab siis ka selle vormile, mis tuleb ära täita. Ma ise täitsin selle vormi juba ära, et seal tuleb märkida siis asukoht, kus on võimalik siis neid inimesi aidata või majutada. Kui suured need võimalused on ja mingid väiksemad infot oli veel seal, mis tuli nagu täita. Ja võimalik on toetada siis ka adratööd rahaliselt ja selleks siis saab toeta.advent.ee lehe kaudu teha annetuse. Ja oma koguduses on võimalik ka teha sihtotstarbelise annetuse selle jaoks. Ja samuti oodatakse liidus infot selle kohta, kas oleks inimesi, kes soovivad tulla töörühma, kes aitaksid sõjapõgenike abistamist meie koguduse tasandil koordineerida. Ja selle kohta on ka lisainfo meie koguduse koduleheküljel. Nii et ma kutsun ka kõik üles andma oma panus selleks, et leevendada need inimeste olukorda, kes kannatavad selle sõja tagajärjel ja mõelga siis läbi, kuidas ja mis moel me saame igaüks aidata neid inimesi. Järgmiseks on võimalus liituda ühise veebipõhise eestpalve grupiga algusega igal õhtul kell 20:00. Ja lisainfo selle kohta ja ka link selle palvegrupiga liitumiseks on siis samuti meie koguduse kodulehel olemas. Täna on võimalik siis kuulata ka veebiutlust meie koguduse kodulehel. Ja täna kõneleb siis Olavi Laur. Jutlus ja kõiki teisi videosid näeb ja saab järel vaadata siis lehelt kogudus.net advent.ee videokaustast või YouTube kanalilt advent ülekanded. Järgmisel hingamispäeval ilmub meie koguduse siis ajakiri Meie aeg ja seekord on siis fookuses teema kahe riigi kodanik. Viiendal märtsil kell 19 kutsub division kõiki koguduste noori ja teismelisi kogunema oma kirikutesse mängude ja osadusõhtule. Kui soovid veel liituda, võtta ühendust Krõõt Lõbusaga. Noorte palvenädal toimub siis 19:03 kuni 26:03 ja tõlgitud siis generaalkonverentsi materjalid jõuavad siis kohale enne palvenädala algust. Noored, kellel ei ole võimalik kohalikus koguduses koguneda, võivad liituda ka liidu online palve nädalaga, mis on avatud igal õhtul kell 20 00 välja arvatud siis 22 ja 23 märts, et siis seda veebi lahendust ei toimu. Avatud on ka registreerimine suvel 2. kuni 6. augustil Soomes Lahtis toimuvale noortekongressile. Registreeruda ja lisainfot saab lehelt registreeri.advent.ee ja registreerimine on avatud kuni 03.06.2022. Aga arvestades seda, mis praegu maailmas toimub, siis ilmselt peab kõikide nende ürituste ja kohta lisama alati lõppu, et kui Jumal lubab ja kui tõesti Kristus ei ole juba selle aja peale tagasi tulnud. Et siis need üritused toimuvad, ma loodan. Trans-Euroopa Divisioni missioni reis Küprosele 20. kuni 30. oktoobrini 2022. Asukoht on siis Masotos Küprosel. Ja huvi korral saab ühendust võtta siis use.adventist.org. Ja missioni reisi eesmärk on ehitada Küprose piirkonda noorte ja rajaleidete laagriplats. Reisi sisse kuulub ka nädalavahetusel toimuv Küprose noorte konverents. Esimesest kuni 3. aprillini 2022 toimub laste ja peretöö seminar Simisalu loodusmajas. Koolitajaks on Trans-Euroopa Divisioni laste, pere ja naistede juht Karen Holford. Ja teemadeks on siis vaimulikkus, igapäeva elus, loov, palve, interaktiivne ja praktiline, tervislike suhete edendamine, laste iseloomu kasvatamine, tunnete tasakaal, lastega suhtlemine Zoomis, loomingulised hingamispäevad plus tegevused, kuidas mõista teismelise aju ja perede abistamine missiooni leidmisel. Need on siis need teemad, mis tulevad sellel seminaril arutlusele. Ja tänane korjandus, mille me paneme kokku lõpulaulu ajal, läheb kohalikule kogudusele. Ja nüüd me alustame seda teenistust ühise lauluga ja valime lauluraamatutest laulu number 12. Laul number 12. koos selle tunni alguspalves. Meie hea ja vägev taevan isa, me täname sind, et sa oled meid täna kokku toonud sinu püha kotta ja me täname sind selle hetke eest, kus me saame oma käed ja südamed tõsta sinu poole, kus tuleb meil abi, kus tuleb meil abi igaks päevaks, kus tuleb meil abi igaks hetkeks, igaks olukorraks. Me palvan, et sina täna kinnitaksid meid ja et see, mis me siin kuuleme, et see võiks jõuda meieni, see võiks meid julgustada, see võiks anda meile lootust selles kurjas ja kaduvas maailmas ja et tõesti meie usk võiks ka kasvada selle läbi ja et see ususeeme iga päev kasvaks järjest suuremaks ja suuremaks, kuni sina, Kristus, ükskord tuled siia patusesse maailma ja tahad kõike jälle uueks teha. Me palume seda kõike sinu poja, Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.
Mina olin laps, siis mina käisin ka igakord siin kirikus ja tulin ka siia ette laste juttu kuulema. Aga mul on üks eriline kord meelde jäänud, mis aegalt mul ikka meelde tuleb. Ja see on siis, kui teie kodus lähete oma vahel vaidlema, et kes tohib Jumala poole palvetada. Aga see lugu, mis mul selle kirikuga seostub, on see aeg, kui see kirikusaal oli väiksem. See sein läks siit, oli poole väiksem ja siin kiriku ees olid pingid ja siin istusid siis koorilauljad. Aga oli jõuluaeg ja oli laste jõulukoosolek ja laulsid ja luuletust lugesid lapsed. Nii et emmed issid istusid kõik siin teiste suurte inimestega pinkidel ja kõik lapsed istusid siin toolidel. Ja siis siit eest hakkasid lapsed korda mööda, tulid ette mikrofonide juurde ja siis nad kas laulsid või lugesid luuletust. Mina olin teises reas ja kuulasin, kuidas teised ilusti laulsid. Ja siis oli varsti minu kord. Aga teate mis? Üks laul enne mind. Tulid kaks tüdrukut siia ette ja laulsid täpselt selle laulu, mida mina pidin ka laulma. ma nii ehmatasin ära, et aga seda pidi nüüd mina laulma. Ja kuidas ma saan sama laulu laulda, kui nemad juba olid seda laulnud. Mul tulid pisarad silma ja ma jooksin ruttu-ruttus ja pinki oma emme kaisse ja nutsin, et minu laul on ära lauldud. Ma ei saagi seda enam laulda. Ema lohutas, et ei ole midagi sellest, et laula sina ka. Mina ütlesin, mina seda enam laulda ei saa, see on ära lauldud. Ja tookord jäigi mul see laul laulmata. Ma olen mõelnud suuren, et mida ma oleks pidanud tegema siis? Või et kas on nii, et saab keegi sinu laulu ära laulda või sinu palv ära palvetada Jumala poole? Pärast räägid mulle seda. Ja siis ma mõtlesin, et Piiblis on ka üks kirjakoht Paulusest ja Siilast Uues Testamendis ja seal on öeldud, et kui oli kesk käes, siis nad laulsid ja palvetasid nii, et teised vangid ka kuulsid. Et nemad oma vahel ei vaielnud, et kas mina tohin nüüd sellest palvetada või tohid sina või kas tohin mina seda laulu või sina laulda. Et kõik tohivad laulda ja kõik tohivad Jumala poole palvetada ühte moodi. Ja mõnikord ongi inimestele meeldivad ühesugused laulud ja nad võivadki neid laulda. Ja mõnikord on inimestel ühesugused mõtted ja nad tahavad ühesuguseid mõtteid Jumala poole esitada. Ja siis ongi täiesti okei, kui inimesed ka palvetavad Jumala poole ja paluvad samasuguse asja eest. Et ma usun, et Jumal näeb meie südamesse ja näeb, mis meie südames on. Ja et sellest ei ole mitte midagi, kui mõnikord juhtubki nii, et meil on ühesugused mõtted. Ja ühesugused laulud suus. Teeme palve. Kallis taevane Isa, sina näed meie kõikide mõtteid ja sina tead, et mõnikord on need täiesti erinevad teistest, aga mõnikord on need täiesti samasugused. Aita siis meil mõista, et need mõtted on tegelikult ka antud. Kui need on head soovid, siis oled sina need meile südamesse istutanud. Ja aita meil nendega osata targalt ümber käia ja mõista teisi enda ümber ja olla igas olukorras lahked ja viisakad üksteise vastu. Jeesu nimel, aamen.
Sinu sõna on mu jalale lambiks. Jalale lambiks, jalale lambiks, sinu sõna on mu jalale lambiks. Ja valgusiks muudel, sinu sõna on mu jalale lambiks. Jalale lambiks, jalale lambiks, sinu sõna on mu jalale lambiks. Ja valguseks mudel.
Missioni jutt. Oudomskai lesk. Sa toa ei tahtnud põhjalaosesse kolida. Pastor tõi ettekäändeid, kui koguduse juhid palusid tal minna evangeeliumi tööle, Oudomskasse, üht laose viimastest provintsidest, kus polnud 7. päeva adventiste. Viimaks võtsid Sadua ja tema naine kutse vastu ning kolisid kes talve lüürimaija. Talv ei olnud tavapärane. Kohalikud temperatuurid langesid esimest korda kirja pandud ajaloo jooksul alla nulli. Loomad ja taimed surid. Lüürimaja oli tühi. Seal polnud voodid, külm kappi ega tekke. Talvise külma eest pakkusid kaitset vaid üksnes katus, seinad ja põrand. Kaastundlikud naabrid tõid tekke. Kuid ilm oli sa toa kõige väiksem mure. Ei olnud kerge alustada tööd piirkonnas, kus inimesed seisid evangeeliumile vastu. Esimest korda pidid nad naisega olema kaaskoguduse liikmetest eemal. Nad tundsid üksindust, mis muutus masenduseks. Nad ei teadnud, kuidas evangeeliumi tööd teha. Üsna varsti avasid ametivõimud nende saabumise suhtes uurimise. Masenduses sai hirm. Sadua helistas koguduse juhile, et abi küsida. Juht ei osanud soovitada muud kui tarkuse pärast palvetamist. Alusta palve jalutuskäiguga ja palu issandal näidata, mida teha. Nii pastor Lee tegigi. Ta jalutas ümber küla ja palvetas. Ta põlvitas külakohal kõrgval künkal ja palvetas. Peagi hakkas ta hingamispäeva pärast lõunati külaelanike külastama. Nende külaskäikud ajal kuulis ta naisest, kes oli teemoni võimu all, ning ta läks seda vaatama. Naine oli oma majas postikülge aheldatud. Viie lapse ema oli olnud kaks kuud postiküljes, alasti ja peas segi. Ta elas nagu koer. Sai teada, et kuri vaim oli ta enda valdusesse haaranud värsti pärast naise abikaasa surma. Sadua küsis külavanematelt luba lese pärast palvetada. Nad olid nõus. Nad olid üritanud teda igat moodi ravida, kuid milleski polnud kasu. Sadua pani käe naise pea peale ja palvetas. Ta tuli tagasi palvetama järgmisel ja veel järgmisel päeval. Möödus nädal ning naine hakkas normaalselt sööma ja jooma ning rääkis paar sõna. Ühel päeval andis naine südame Jeesusele ja kuri vaim lahkus temast. Lõpuks päästis külapealik naise ahelatest vabaks ja talle anti riided selga. Kuid pereliikmed kartsid, et kurjad vaimud tulevad tagasi. Les kolis koos oma viie lapsega Sadua juurde, kuni sugulased pidasid tema koju naasmist ohutuks. Pärast piibli uurimist ristiti issandasse Lesk ja tema kaks vanemat last, kes olid teismelised. See pere oli provintsi esimeste adventistide hulgas. Sõnum sellest, mida Jeesus oli lesele teinud, levis lähedal ja kaugel. Paljud külaelanikud tulid Sadua juurde, et saada abi ja tervist. Paljud võtsid vastu evangeeliumi sõnumi ja Jeesuse oma isiklikuks päästjaks. Praegu teenib Odomskai Lesk elatis sellega, et aitab naabritel riisi istutada ja saab vastutasuks riisi oma pere tarbeks. Tal ei ole maad, mida harida, ega püsivad töökohta, et oma viit last toita. Palun palvetage Lese ja tema laste pärast. Palvetage kallite inimeste pärast laoses. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetustega toetatakse kooli avamist laoses. Aitäh hingamispäeva kooli missioni annetuste eest, mis aitavad levitada evangeeliumi kogu maailmas. Pastor Sadua Lee suri 2019. aastal vähki, kuid tema töö laoses kannab jätkuvat vilja.
Kui me mõtleme viimase kahe aasta peale, siis kas keegi kaks aastat tagasi oleks osanud ennustada seda, mis olukorras me hetkel oleme? Mul töö juures üks inimene just aasta lõpus ütleski, et või see oli aasta alguses, kui soovisime jäädut aastat, siis ta ütles ka mulle, et kui ikka varasemalt nagu lootsid, et iga aastaga läheb asi paremaks, siis seda lootust väga enam ei ole, nüüd on lootus, et ei lähe väga palju hullemaks. Ja mõnes mõttes olid profetlikud sõnad tal. Ei lähe möödunud palju seda aastat, kui väga kole sõda sai alguse meist natuke üle 1000 kilomeetri kaugusel. Ja ma usun, et vaid Jumal teab, milline on selle sündmuse tähendus selle maailma ajaloos. Aga kui me vaatame nende sündmuste arengutega, siis väga paljud võib-olla ei julge seda vist öelda välja, aga no sisuliselt on tegemist kolmanda maailmasõjaga. Sest erinevad riigid osalevad selles sõjas küll erineval moel, kas aktiivses sõjategevuses või siis toetades relvadega, mingite muude vahenditega, kehtestades teatud majanduslikke sanktsioone. Ja seda võib põhimõtteliselt nimetada juba tõesti vist kolmandaks maailmasõjaks. Millega see lõpeb, siis tõesti seda me ei oska öelda. Seda teab vaid tõesti Jumal. Milline on selle sündmuse ja selle sõja tähendus? Aga need pildid, mis me sealt näeme, on ikka päris rängad ja kohutavad. Aga täna ma võib-olla tahtsin keskenduda sellele, et miks me elame sellises maailmas. Mis on see põhjus? Ja seda ei pea minema piiblis kuigi kaugele. Juba esimese Moosese kolmas raamat räägib meile sellest, mis oli selle põhjus. Kolmas peatükk, alates salmist üks. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Ja naine vastas maole, me söömegi rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte. Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis oma mehele ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja tõmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohuajas sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Ja issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled. Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enes ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada annud, et sa oled alasti või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast. Ja Aadam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Ja issand Jumal küsis naiselt, miks sa seda tegid. Ja naine vastas, madu pettis mind ja ma sõin. See on siis lugu pattu langemisest. Me ei tea, kaua see aeg kestis, kaua Aadam ja Eeva said elada siis patu vabalt seal Eedeni aias, aga piibel enamuses alates siis esimese Moosese kolmandas peatükist räägib meile sisuliselt sellest patu langenud maailmast ja inimese elust selles. Aga mis oli see põhjus? Tõime siis võib-olla algne põhjus. Et võib jah, et öelda, et see, et Eeva võttis ja sõi, aga millest see tulenes? Mis oli see põhjus, mis tingis selle pattu langemise ja selle, et me tõesti tänapäeval peame kuulma sellistest väga rasketest ja väga keerulistest olukordadest siin maailmas? Mis põhjustas selle, et Eeva võttis sealt puust? Uudishimu, võib-olla, võiks võimalus. Aga see algne põhjus, mis tingis selle, oli see info, vale info, mis tema lanti. Saatan kehastades madu rääkis midagi, mis ei vastanud tõele. Esimese Moosese teises peatükis ütleb Jumal, et ja issand Jumal keelas inimeste ütles. Kõigist aia puudes sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puus sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa selles sööd, pead sa surma surema. Ja milline oli saatane info Eevale? Jumal ütles, et kui sööd, siis sured. Madu ütles, et ei sure kindlasti mitte. Pange tähele, kuidas ta rõhutas, kindlasti mitte. Kui ta oleks juba öelnud, et te ei sure, ma ei tea, kas Eeva oleks seda uskunud, see oleks juba jäänud selline mitte väga usutav. Aga saatan rõhutas, kindlasti te ei sure, ma annan oma sõna selle, et te ei sure, kui te sööte. Et ta tegi selle vale info nii usutavaks, et Eeva hakkas seda uskuma. Ja ta ütles, et te saate lausa Jumala sarnaseks. Ja ta mitte mingil juhul ei sure, see on täiesti välistatud, kindlasti ei sure. Aga Jumal ütles, et kui te seda teete, siis te surete. Huvitav on see, et kui ma seda esimese Moosese raamatut lugesin, siis mul tekis väike küsimus, et huvitav, et kuidas Eeva sellest teada sai, et sellest puust süüa ei tohi. Sest et kui on huvitav, et 17. salm ütleb seda, et esimese Moose teine peatükk 17 ütleb, et ja issand Jumal keelas inimest. Ta räägib nagu ainsuses ja ütles, kõigist aia puudes sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puus sa ei tohi süüa, sest päeval, mis sa selles sööd, pead sa surma surema. Ja alles järgmine salm 18 ütleb, ja issand Jumal ütles, inimesele ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha temal abi, kes tema kohane on. Ehk piiblit lugeda, siis tõenäoliselt see keeld anti Aadamale ja Eeva võibolla sest koha ei saanudki teada, aga siiski ma olen päris kindel, et Eeva teadis. Kas siis läbi Aadama või siis Jumal kordas seda hiljem veel, et see puu on keelatud, sest et Eeva ütles, et Jumal on öelnud, me tohime küll rohua ja puude vilja süüa, aga selle puu kohta on Jumal öelnud. Nii et Eeva teadis seda. See info oli tal olemas, et Jumal on nii öelnud. Ja saatan tuli ja keeras selle info täiesti teissuguseks. Te saate Jumala sarnaseks. Mingis surmast ei ole juttugi. Ja Eeva uskus seda. Ja see on ka see põhjus, miks me elame täna sellises kannatusi täis maailmas. Ta langes vale info ohvriks. Ning ma usun, et viimastel päevadel räägitakse vale infost väga palju. Ja seda ka seoses just selle sõjaga, mis toimub Ukrainas. Me teame, et Venemaal on sisuliselt keelatud informatsiooni avaldada selle kohta, mis siis Ukrainas, ütleme siis, tegelikult toimub. Ja ma lugesin hiljuti ühest perekonnast, kus siis ema koos pojaga elab Ukrainas Kiievis ja isa Venemaal Nizhni Novgorodis. Ja kui poeg suhtleb isaga ja räägib, mis seal siis toimub Kiievis, kuidas ta emaga istub pommivarjendites, siis isa naerab selle peale, et nalja teed, kus ta asja ei toimu, teil seal ju mingit linnade pommitamist ei ole. Üks sündmus, aga info on täiesti erinev. Isa usub seda, mida temale räägitakse, aga poeg ja ema peavad tundma hirmu oma elu teest ja istuma pommivarjendites. Mingit sõda ei ole, mingit siviilobjektide pommitamist ei ole, räägib isa oma pojale. Ja tegelikult me teame, et väga suurel osal Venema rahvast puudub see ligipääs sellele adekvaatsele infole, mis puudutab sõda. Sest kui nad peaks keegi midagi seal hakkama jagama selle sõjakohta infot, isegi sõda ei tohi mainida enam. Aga kui keegi peaks midagi mainima, mis seal toimub, siis võeti vastu just seadus, et 15 aastat istud siis sellest, kui sa mainid sõda või räägid, mis seal toimub. Ja kui vaid paljud teaksid seda, mis tegelikult toimub, mis on tõene info, siis ma usun, et lõpeks sõda ka kiiresti. Aga kuna sellele õigele infole ligipääs puudub, siis hukatus järjest süveneb. Sõda läheb järjest julmemaks, inimeste olukord läheb järjest raskemaks. Me teame, et ka väga paljud sõjaväelased meelitati sõtta pettusega. Nad pidid minema hoopis õppustele. Ja seda infot uskudes on see saanud väga paljudele nüüd saatuslikuks. Seetõttu on väga oluline omada õiget infot ja mitte langeda vale info ohvriks. Me näeme, et sellel vale infol võivad olla väga-väga saatuslikud tagajärjed. Me näeme seda sellest, mis juhtus Eevaga. Me näeme seda sellest, mis praegu toimub Ukrainas. Ja ma usun, et ka me ise oma vaimulikus elus peame olema igapäev valmis selleks, et see info, mis meil on, see sõna, mis meil on, et see oleks õige ja tõene. Hinge vaenlane pöörab kõik Jumala tõed pahupidi ja esitab neid meile väga ahvatlevatena. Võta see, tee seda, sa saad palju parema tulemuse kui see, mis Jumal sulle pakub. Ja see, millist infot me siis tarbime, sõltub sellest, millise infokanali me avatud hoiame. Kus kohast me ammutame endale informatsiooni? Kui me ei ammuta seda Jumala käest, siis tuleb hingevaenlane ja pakub meile ka väga lahkelt infot. Väga lahkelt oma tõde. Te ei sure, kindlasti mitte, ütleb hingevaenlane ja pakub meile midagi. Ja momenti me näeme, kuidas patu tagajärjel inimesed järjest surevad. Kuidas patu tagajärjel kurjus järjest kasvab, kuigi sageli võib meile jääda võib-olla petlik mulje, et me elame rahuajal. Aga tegelikult peale patu langemist oleme igapäev sõjas, infosõjas. Me oleme sõjas selle info vahel, mida tahab anda meile Jumal ja selle info vahel, mida tahab anda meile saatan. Igapäev toimub infosõda. Igapäev püütakse meid vale infoga lõksu meelitada. Iga päev tahetakse teha meile ahvatlevaks midagi sellist, mille Jumal on meile ära keelanud. Jumal toidab meid oma sõnaga. Ja see on see, mis on meile vajalik selleks, et me pääseksime. Saatan aga püüab veel nii palju kui võimalik eksitada inimesi oma vale infoga ja tõmmata neid endaga kaasa, tõmmata neid endaga hukatusse. Midagi ei juhtu, kui te seda teete. Mitte midagi. Ma täiesti kindlasti ütlen seda. Kuningas Taavet on piiblis üks hea näide ja ta on kirja pannud ka mõned imelised read, mida ta ilmselt koges ka enda elu põhjal. Me teame, et Taavetil oli väga palju selliseid kiusatuse hetki, kus ta ka ilmselt langes saatana valeinfo ohvriks. Aga Taavet ikka ja jälle tõusis jalule, avas selle kanali Jumalaga, kus tuleb meile see info, mis on vajalik eluks. Taaveti psalm 119. Seda kuulsime ka juba ühes laulus. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Psalm 119 on veel paar kirja kohta, mis näitavad meile Jumala sõna tähtsust. Sinu sõna sisu on tõde ja kõik su õiguse seadused jäävad igavesti. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta seda peab sinu sõna järgi? Me oleme iga päev sõjas hingevaenlasega. Ja seda sõda saab võita ainult siis, kui me saame selle vastu infot Jumala käest. Kui me hoiame avatud selle kanali, selle suhtluse, mis Jumal meile pakub, siis ei saa hingevaenlane tulla meid eksitama oma valedega. Siis ei saa hingevaenlane meie seas külvata valeinfot, kus Jumala tõed on pahupidi pööratud. Ja seetõttu minu tänane üleskutse teile on tõesti otsida seda Jumala tõde ja tunda ära see, kui tõesti hingevaenlane meid ründab selle valeinfoga, sest me näeme, et see valeinfo tagajärg ei ole mitte midagi muud kui sügav ja suur hukatus. Jumal õnnistagu kõiki meid sellel teel ja olgu meile armuline, kuni Kristus ükskord tagasi tuleb. Aamen. Ja nüüd me laulame veel üheskoos lõpulaulu number 156 ja paneme kokku ka korjanduse kohalikule kogudusele. Me seisatume lõpupalves. Hea taevan isa, me palume sind, et sina kinnitaksid oma sõna meie kõikide südametesse, et tõesti hingevaenlane ei pääseks oma väärinfoga meile ligi, ei tekitaks meis kahtlusi selles, et sinu sõna on see, mis aitab meid läbi sellest maailmast ja aitab meil ükskord jõuda sinu juurde. Aita meil siis tunda ära need hingevaenlase salasepitsused, millega ta meid igat ühte tahab kõrvale viia sellelt eluteelt ja aita kiinduda sinu sõnasse ja sellesse tõesse, mille sina oled meile kinkinud. Palume seda kõike Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Armastus ja pühavaim osadus olgu jäägu me kõikidega. Aamen.